Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 370. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Današnji sadržaj emitujemo 28. augusta, a na sutrašnji dan, dakle 29. augusta 1902. godine, Banja Luka je dobila prvi javni prevoz, dakle prije 109 godina. Dogodilo se to tako što je banjalučki trgovac Dušan Pišteljić opremio jedna konjska kola sa platom, stavio je nadstrešnicu i tako je postao prvi omnibus u Banja Luci. Bilo je to 1902. godine. I omnibus je saobraćao sve do 1926. kada su braća Divjak, Banjalučani, otvorili prvu autobusku gradsku liniju od centra grada do Gornjeg Šehera. Ali karta ovog autobusa je za ono vrijeme bila dosta skupa, cijena je iznosila čak 6 dinara. Dovoljno je reći da je u to vrijeme kila goveđeg mesa bila 4 dinara, pa sad možete procijeniti koliko je koštala autobuska karta. U 370. emisiji nastavit ćemo se upoznavati sa zapisima, tačnije pjesima Franca Fanera, koja je on 1871. godine slao jednom njemačkom časopisu. Podsjećamo, Franc Faner je rodonačelnik banjalučkih svećenika trapista, koje je on i doveo u Banja Luku 1869. godine. A u današnjoj emisiji također slijedimo praksu da upoznajemo slušaoce i sa drugim predjelima u našoj okolini, odnosno u ovome kraju. Danas ćemo, zahvaljujući Bosanskoj vili iz 1886. godine, predstaviti grad Ključ. Dakle, dobrodošli u 370. emisiju Medaljona u vremenu. Thank you. Podsjetit ćemo slušaoce da je Banja Lučanin, uslovno govoreći Banja Lučanin, Franz Faner, dakle prior samostana u Trapistima, u novembru 1871. godine slao pisma u Njemačku jednom svom prijatelju koja su završavala na stranicama Foralberški list, dakle to je bio magazin grada Foralberga. Pater Franz Faner je u tim pismima opisivao Banja Lučane, odnosno banjalučke seljake, okolinu Banja Luke, običaje. Evo nastavka tog pisma u kome on govori o vjeri i o molitvama. Muhamedovi nasljednici u Banja Luci i okolini misle da samo oni moli ili u najmanju ruku da oni najviše moli. Naravno, Bosancu je lako u to povjerovati. On rijetko vidi i njegovu kršćansku okolinu kako moli. Što se tiče Grka, odnosno pravoslavaca, njihova je molitva jednaka nuli. Na većini mjesta izvan grada njihovi pope služe godišnje 2 do 3 mise Božić, Uskrs i duhove ili umjesto duhova blagdan Svetog Petra i Pavla. Osim na ovim misama nema nikakvog drugog liturgijskog okupljanja u njihovim crkvama. Vrlo su rijetke crkve u Bosni. Katolici naravno imaju svaki dan misu, ali to se događa sve u tajnosti i skrovitosti. Ali izvan crkve rijetko iskazuju svoju vjeru vanjskim djelima ili molitvama. To je vjerojatno zbog straha od ranijih progona. Kada dođe vrijeme za molitvu, Turke se može vidjeti svugdje kako mole, kod kuće, na putovanju, u sudskoj dvorani, na tržnici. Kada se dotične pozove s minareta džamije, spuštaju se na tlo, rasprostiru svoje tepihe, ako ih imaju, te započinju svoje klanjanje i savijanje okrenuti u smjeru Mekke. Čuj i čudi se što ću sada reći, želio bih da ti to objesiš na najveće zvono u Feldkirhu, da čuju svi moji sunarodnjaci, a također i predsjednik parlamenta. Feldkirh je grad u Austriji gdje je pater Faner pohađao gimnaziju. Zbog našeg posjeda imao sam posla s jednom turskom sudskom komisijom prošlo ljeto, dakle 1870. Pri tom poslu došli smo lutajući poljima do obale Vrbasa. Njima je to bilo prigodno, jer je bilo vrijeme i kindije, 3 sata poslije podne, vrijeme molitve. Zajedno su sišli u rijeku, oprali noge, ruke i lice, govoreći riječi blagoslova i zazive Allahu i velikom proroku. Nakon toga izašli su iz rijeke i na livadi su svaki na svom tepihu nastavili molitvu u tišini s mnogobrojnim naklonima i pokretima punim poniznosti i tek nakon toga nastavili prekinuto premjeravanje polja. To isto čini Turčin na svojim kolima na otvorenoj cesti i zato sa sobom uvijek nosi svoj vrč s vodom. To isto sam vidio da rade otmjeni Turci na palubi broda tijekom mog povratka iz Konstantinopolja. Dok su se fina gospoda i dame njima smijali, oni se nisu ni najmanje zbunili. Već sam 2 puta vidio vlastitim očima da turski činovnici i prisjednici napuštaju sudsku dvoranu u vrijeme ikindije i izvršavaju svoju propisanu molitvu u susjednoj sobi. Koliko takvih službenika imamo mi u Foralbergu? Kada Turci u takvim okolnostima počnu misliti da su oni najpobožniji na cijelom svijetu, to je lako shvatljivo. Kada ovi ljudi čuju da naspram njihovog strogog mišljenja među kršćanima postoje takvi koji u ponoć ili iza ponoći ustaju i zvone na molitvu, te kad iskuse da doista satima hvali i slave Boga, onda je to ljekovit melem za njihove visoko uzdignute glave. Ovdje Franz Faner govori o trapistima. I nastavlja. Osim rečenoga, Turci se čude još 2 stvarima kod nas, od kojih je jedna za nas bitna, a druga je slučajna. Kršćanima to ne pada u oči. Naime, da mi uz naša sredstva koja nam po njihovu mišljenju stoje za molitvu, ne uzimamo žene, čak ih ne puštamo ni preko praga. Ovdje u Bosni ne puštamo ih čak ni blizu samostana, čak ni zbog liječničke pomoći koju od nas žele tražiti, tako da ih lakše skinemo s vrata. To je za Turke nešto quod capere non potest, odnosno što se ne može shvatiti. Ali za ženski rod kršćana to je vrlo poučno budući da i onako živi vrlo sramežljivo i povučeno. O tome poslije. Žene i djevojke ovu zabranu tako poštuju da se nijedna ne usudi približiti našem samostanu i kad su bolesne. Izdaleka se usude poslati samo muškarce k nama za pomoć. Drugo neobično što Turčin kod nas zapaža jeste da zbog mjesnih odnosa besplatno pružamo liječničku pomoć i dajemo lijekove bolesnima, čak i Turcima. On to jednostavno ne može shvatiti. Čvrsto vjerujem da ako nešto Turčinu slama srce, onda je to upravo to, i ako je nešto u stanju otvoriti njegove oči, onda je to ovo. I po tome će prepoznati da ste moji učenici ako ljubite jedni druge. Citat iz Evanđelja. Dragi Bog nam je ukazao milost da izliječimo nekoliko Turaka, a ta ozdravljenja su upala u oči. I kada oni na pitanje koliko šta stoji, čuju ništa, gledaju me s velikom nevjericom i čuđenjem. Oni ne mogu vjerovati da je to moguće i žele mi uvijek nešto pokloniti, što ja, ako nije novac, uzimam. Iz ovog rečenog vidiš, dragi prijatelju, jasno kako stoje trapisti ovdje naspram Bosanaca. Pater Faner završava, odnosno nastavlja svoje pismo svom prijatelju u Vorarlbergu. Nakon što sam pokazao čemu se Bosanci čude kod nas trapista, želim na kraju dodati čemu se ja čudim kod Bosanaca. Prvo, slabom ženskom rodu koji živi tako čedno i povučeno uprkos općem duhovnom i tjelesnom zanemarivanju. Mislim na katolike izvan grada. Kada bih još propovijedao u svojoj nekadašnjoj domovini, imao bih što za reći tamošnjim djevojkama, misli na Njemice. Ovdašnje djevojke su tako stidljive, tihe, povučene, što se nigdje ne nalazi. Ovdje u banjalučkoj okolini uopće nema poznanstva prije vjenčanja. Želi li muškarac djevojku za ženu, onda njegov otac ili drugi opunomoćenik ide u njezinu kuću i pregovara s njezinim ocem ili najstarijim. Ako se svi slažu i ako su svi zadovoljni, onda je i ona. I na dan vjenčanja ide s njim kamo je on vodi. Ona obično nema nikakve odjeće od ranije u kojoj bi se pokazivala i muž joj kupuje samo dva dijela odjeće, samo najjednostavnije za svaki dan i jedno za blagdane. I još nekoliko dukata ili samo novca za prvih 14 dana, tako za ulazak u brak ne treba kuća, posjed, zanat i tako dalje. A ipak ovdje nema proletarijata, nitko ne prosi osim bogalja. Udata žena živi još povučenije nego neudata, budući da kod kuće uvijek ima posla s pečenjem kruha, kruh za kruhom, sa djecom i tako dalje. Za bijesne plesove kao drugdje bosanske djevojke i bosanski mladići ne znaju. Tek djevojke zajedno plešu kolo, to jest 20 do 30 njih, uhvate se za ruke u krug i taj veliki prsten okreće se određenim tempom. To se događa i na polju i na cesti, jer gdje postoji plesni podi. Zato uspijevaju ovdje dobri i svježi ljiljani čistoće koji se na plesnim podijima i vrtovima kuća, kavanama i izlozima ne lome. Jer ljiljan voli zatvorene vrtove i raste pod tornjem. Ali ništa nije tako odvojeno od svijeta kao bosanska koliba u ograđenom tamnom šljiviku i nikakvo trnje je bolje ne šteti kao oskudice hrane, odjeće, topline i mekuštva. To možeš reći tamošnjim djevojkama kada uokolo tu i tamo po dućanima držiš propovijed. Drugo što me čudi je bosanska marva koja je naime tako strpljiva. Samo kod malog broja vlasnika dobije zaklonište pod lošim krovom ili u otvorenoj šupi. Većina marve je i zimi pod vedrim nebom. Dok još jedan list negdje proviruje kroz snijeg, marva će ga pronaći i pojesti. Kada više nema lišća, onda glođe s grmova i drveća nježne vrške, odgrize ih i žvaće stojeći u dubokom snijegu cijeli dan, a da se i ne oglasi. Samo kada više grane drveća ne proviruju i sve je pokriveno snijegom koji je jako smrznut, onda se stavi pred marvu koja se približila kolibama mali naramak grubog sjena ispred nogu na snijeg. Ovce kopaju novi snijeg koji je do koljena i ispod traže travu kao sjeverni jelen, a vidio sam konje koji su kod poplava tražili i lovili travu u 6 cola visokoj vodi. Samo tele koje sisa i koje je tek naučilo jesti sjeno dobiva nešto ljepše sjeno i kod velikih snježnih mećava uvodi se u unutrašnjost obiteljskog kruga. Ono smije svoje porcije sjena pojesti nedaleko od vatre u kutu gore opisane kuće. Osim toga, bilo bi još toga što je zanimljivo ipak za ovaj put dosta. Vrijeme je međutim ostalo isto, tako tužno, samo se snijeg promijenio u kišu. Tvoj stari prijatelj Franz Faner. Post scriptum. Četverostruki post u Bosni. Kako trapisti poste opisano je u prethodnim listovima, barem osnovne stvari. Ovaj post je kod njih pojačan u adventu i 40-dnevnom postu i još u drugim danima, tako da se u to vrijeme ne smije uzimati mlijeko za jelo. Taj post je ublažen za bolesne koji smiju jesti maslac i jaja, a u teškim slučajevima i velikim slabostima čak smiju uživati meso i juhu od mesa, ali samo od teletine. Post katolika ovdje je sasvim crkven bez ikakve dispenze, odnosno oprosta od neke obaveze. Čak ovdje imaju subotu kao dan abstinencije, a na zapovjedane postove kao 40-dnevnica i kvatre i tako dalje uzdržavaju se od mlijeka, maslaca i sira. ipak u slučajevima bolesti jedu mliječne proizvode kao i meso, ako ga imaju. Grci, odnosno pravoslavci, održavaju 40-dnevni post kao i katolici, s razlikom da oni drže da se u bolesti nipošto ne smije jesti meso, čak ako to i liječnik smatra potrebnim. Jednom sam jednom pravoslavcu dao lijek i kao dijetu naredio mu jesti meso, a on mi je odgovorio da će radije umrijeti nego jesti meso, jer popo to ne dopušta u vrijeme posta ni pod kojim uvjetom, pisao je Franz Fahner u oktobru 1871. svom prijatelju u njemački grad Vorarlberg. U prethodne dvije emisije upoznali smo se sa Gradiškom, odnosno Bosanskom Gradiškom, odnosno Berbirom, iz pera sveštenika Stojana Davidovića, koji je objavio ovome gradu lijep iscrpan tekst u časopisu Bosanska vila 1886. godine. Pred nama je opet Bosanska vila iz 1886. godine, i na strani 169 pročitat ćemo tekst o ključu i njegovoj okolini. I ovaj tekst također je iz pera jednog sveštenika. Doslovno piše, napisao pop Mile Popadić. Evo i tekst. Ključ je grad gdje se po istorijskom dokazu predao posljednji bosanski kralj Stevan Tomašević sultanu Mehmedu II. Godine 1463. Ključ leži u Ključkom polju pokraj rijeke Sane, koja u mjestu prolazi između dvije visoke prirodne stijene. Na lijevoj strani je grad nazidan po strmim stijenama, a prema njemu je mnogo viša fortica. Mada su zidovi dosta porušeni i šumom obrasli, ipak je rijetko u Bosni vidjeti mjesto s boljom vojničkom pozicijom nego što je Ključ. Da sasvim odgovara imenu svome, može se vidjeti kada čovjek izađe na forticu, pak razgleda okolinu. Odatle se vidi kako su prevječiti zakoni prirodni nadaleko zaklonili svaki ulaz, te da se mora baš kroz određeno mjesto proći. Stari, koji su mu ime nadjevali, morali su to opaziti kad su ga tako krstili. Od grada jedan četvrt sahata k jugu ima uzvišeno brdo i na njemu jedna humka. Zove se Pašina sofa. Po narodnom predanju odmarao se ovdje vezir sultana Mehmeda Velija, kad je s vojskom došao da opsjedne ključ. S njim je bio i jedan kadija imenom Mula. Na to su mjesto izazvali na vjeru kralja Stevana i bio bi ga Velija paša pustio da ne biješe Mula kadiji. On je paši govorio: ako si ti njemu vjeru zadao, nisam ja. Daj mi ga pod moju vlast, a u Kuranu stoji da kauru ne treba davati slobodi. Vezir ga posluša i preda mu kralja, a Mulo kadije izmisli mu mučeničku smrt. Živome mu sadore kožu. Ali paša bijaše smrću kažnjen, poginuo je od svoje bedevije. Nedaleko od grada prema sjeveru, kraj rijeke Sane, ima dobar točak, zove se Kraljevac. I kod njega je jedna humka imenom Crkvina. Narod priča da je tu crkva zatrpana i zasuta. Niz rijeku Sanu do tri sahata naniže ima na visokoj obali jedna tvrda zidina, pusta, a zove se grad Kamičak. Od ključa zapadno tri sahata ima selo Sanica. Plodonosno je i zgodno mjesto, a po narodnoj priči dopalo se i Stojanu Jankoviću, koji joj je izgovorio ovo: oh Sanice, oh malo primorje, u tebi ću dvore sagraditi. Selom prolazi rijeka Sanica, što izvire ispod gore Grmeča. Odmah na izvoru su joj mlini, pile i stupe. Osobito je tu divno vidjeti jedan starinski mlin koji se nikad ne pokriva, jer ga udesno litica sa strane brani od nepogoda. Sanica nabuja u mokro doba da bi mogla ponijeti brod, ali njezina snaga brzo opani. U mjestu ima jedno brdo, crkvena glavica, koja je raskopana godine 1856. i onda je tu nađen oblik crkve, po čemu se to mjesto i prozvalo današnjim imenom. Iste godine sagrađena je na tom mjestu crkva od kamena i posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu. Ali je brzo postigla nesreća, jer je spaljena u vrijeme srpsko-bosanskog ustanka godine 1876. Ondašnji srpski pravoslavni narod, koji se bio od sileđija razbjegao, ponovio je i pokrio u povratku napola izgorilu zidinu. Na drugom brdu zove se jedno mjesto Klisina. Oko nje ima dosta velikih položenih ploča. Po izgledu i nazivu čini se da je to bila mala crkvica oko koje se mrtvi sahranjivali. Priča narod da je ta crkvica spadala pod oblast Gornjoj crkvi. Pored sela Sanice teče rijeka Riječa, a u nju se ulijeva potok Smiljanica. Pri utoku Smiljanice u Riječu leži u ravnici dvorište. Narod priča da su tu bili dvori nekih velmuža, pak da su po njihovoj propasti ondašnji Muhamedovci te dvore razrušili i od istog materijala sebi kuće pogradili. Danas se samo čuje ime dvorište, a ne vidi se ni kamen na kamenu, nego se samo crveni po gdje koja razbijena ciglja. Pop Mile Popadić u Bosanskoj vili 1886. godine nastavlja opisivati ključ i njegovu okolinu. Preko gore Grmeča na visokom položaju leži Bravsko. U njemu ima jedan bunar, Kraljevac. I kod njega jedna zidina narod je zove Kraljev Tur. Nedaleko Otalen u selu Jasenovcu ima jedna zidina koja je nazad 20 godina raskopana i našao se oblik crkve, pa otada na istom mjestu čini se bogosluženje na dan svetog proroka Ilije. U Bravsku ima više zidina koje narod zove gradinama. Između Sanice i Bravska diže se velika gora Grmeč, o kojoj se priča da na njoj ima grad istog imena, ali ne liči toliko gradu koliko kao nekoj palanci koja je na visokim liticama. U lanjskom kalendaru Bošnjaku opisao je Petar Mirković opširno što narod priča o gradu Grmeču. I mi ćemo to ovdje radi potpunosti zabilježiti, piše pop Mile Popadić. Od Petrovca odjahavši na istočnu stranu skoro 3 sata, doći ćeš na planinu Grmeč. Na najvišem vrhuncu te planine stoji grad koji isto ime ima kao i planina. Grad je polovinu zidan, a drugo je samotvrd. Malo se od njega porušilo, a u kom je vijeku zidan ne zna se. Sad je zarastao u šumu, te u samom gradu po kaldrmi i made jela i javora u promjeru po 2 do 3 metra. Od Grmeča 1,5 sat na polju Bravsku je jedna razvalina pod imenom Gradić, a blizu njega veoma zdravo vrelo Kraljevac. Evo šta narod pripovijeda o Grmeču i Gradiću. U staro vrijeme u gradu Grmeču stanovao je jedan kralj, a bijaše veoma bogati sila. Ovce njegove stanovale su na Bravsku u Gradiću. U ono vrijeme, pripovijeda se, u tijem krajevima nije padao snijeg nikada. Jednom bijahu čobani kraljevi sa ovcama na Bravsku, a udari snijeg i zatrpa sve ovce. Čobani odu i kažu kralju šta je bilo. Kralj reče, djeco moja, to je od Boga pala slana, da za naske ovdje nije stanja. Spremajte se da odmah idemo. Počnu se spremati i potovare što su god imali, ali kako kralj bijaše puno bogat, pa ne mogaše sve ponijeti, on uzme punu tisovu kasu dukata i zakopa ih u gradu. Najmlađoj čerki njegovoj bijaše žao ostaviti tolike dukate, te ne htjede nikako otkučiti se od novaca, pak ni onda kada pođoše ne ustajaše od kase vičući, ja ih živa ostaviti neću. Otac joj govoraše i zaklinjaše je, ali ona neće pa neće. No kad nikako ne hte poći, otac je onda prokuni. E kad nećeš da ideš s nama, a onda neka milostivi Bog naredi i posluša roditelja vruću molbu i ovoga časa da se pretvoriš u zmiju i da ležiš na njima i dnevi i noći i ljeti i zimi, a samo na Đurđev dan prije sunca jedan put da izađeš, te ako se tadaj sa muškim sretneš, da se poljubiš i opet da se povratiš u djevojku i pođeš za istog, a novce da uzmeš svome suđeniku. Onoga časa ona se pretvori u zmiju rašljata repa i splaza se na novac. A otac njezin pođe Otalen i krene na južnu stranu. Putujući od Grmeča, čim je išao 1 sat, stao je i udario biljeg, ili kako ondašnji narod zove mramor. Mramor i ti dan današnji su na istim mjestima gdje su i udareni. Visoki su 2 metra, a široki 0,5 metra od tvrdoga ljuca kamena. Prvi stoji u Janjilima, zatim u Zdenom dolu u Pećini. Taj je u đubre zarastao. Treći u Gorinčanima, pak ondje u Sekovcu, Krivodolu, Crvljivci i posljednji u župi Junačkoj. U Uncu se kralj nastani i sazida grad Visuć na jednoj stijeni koji je do danas sačuvan u cijelosti. Basamaci koji su u stijeni sječeni nijesu u stanju današnji ljudi ni u 2 puta iskoračiti. Više je ljudi iz okoline Grmečke išlo rano o Svetom Đurđu u Grmeč grad da se poljubi sa kraljevom kćeri. Ali nijedan nije se mogao odvažiti da dočeka da se sunce rodi i da zmija izađe. Pripovijedaju da je bio došao jedan i stojao na gradskim vratima na Đurđev dan i čekao, pa kada se sunce rađalo, pođe zmija iz grada, teče upravo nje. Sva se sijaše kao sunce, na glavi mađaše krunu, a rijep joj dvostruka. On zaveže i dočekaje, ona dođe do njega i počne mu ići uz nogu i upravo dopuza do glave i htjede ga poljubiti u desni obraz, ali on makne glavom, a ona se odmah vrati natrag na dugate. I sad često puta koji ode, ali se ne odvaži čekati ni jedan. A djevojka sirota eto još čeka u narodnoj zamisli svoga suđenika. Pisao je o ključu i okolini u Bosanskoj vili 1886. godine pop Mile Popadić.
Naš sugrađanin, novinar i hroničar Vuk Jelovac u svojoj mini monografiji posebnu pažnju posvećuje i nekim istorijskim mjestima, odnosno objektima. Pa kaže, od zaostalih turskih historijskih spomenika pored pomenute Ferhadije i još oko desetak starih džamija te većih površina vojničkih turskih groblja u Banjoj Luci se nalaze grobnice Halil Paše Livljanina, turskog admirala, kao i grobnica Arnaut Paše, koja je podignuta uz samu njegovu džamiju zadužbinu u predgrađu Pobrđu. U neposrednoj blizini Ferhadije džamije nalazi se i čuveni grob devojke Turkinje Safikade, za koju narodno predanje tvrdi da je iz idealne ljubavi prema nekom turskom vojniku, kad je čula da je poginuo pre oko 400 godina, negdje u ratnom sukobu u Maloj Aziji, stala je ona iznenada pred top koji je svakodnevno sa zidina obližnjeg starog grada oglašavao podne i topovski metak raznio je u komade. Sujeveran svet još uvijek uoči petka i utorka pali na njenom grobu sveće, verujući u pomoć i olakšanje u mnogim svojim nezgodama i nevoljama, zapisao je Vuk Jelovac. U današnjoj emisiji donijet ćemo i široj javnosti potpuno nepoznat podatak. Riječ je o tome da je jedan Banjalučanin učestvovao u bici pod Sigetom u kojoj je prilikom proboja poginuo poznati vojskovođa Nikola Šubić Zrinski-Sigetski. O tome u svojoj knjizi Banjalučki listići 2 Aleksandar Ravlić ostavlja i jedan zanimljiv zapis. Kada su se i gdje prvi puta susreli Banjalučanin Mustafa Vilić i Nikola Zrinski, čije je ime upamćeno po proboju iz utvrde Siget, teško je i pretpostaviti jer su jedan i drugi mnogo vojevali. Pa ipak ostalo je svjedočanstvo iz kojeg je belodano jasno da su se jedan prema drugom ponijeli više nego korektno, što nije beznačajno, budući da je u to njihovo vrijeme ratovanja bilo žestokih bojeva najviše na vjerskoj osnovi. Istina, njihovi susreti i ponašanje nisu se zbili u istovjetnim prilikama, ali to još bolje oslikava događaj koji se zbio kada su ponovo postali suprotstavljeni na bojnom polju. Uistinu je lijepo čuti da se je ratni zarobljenik ponio dostojanstveno i sa zahvalnošću prema svom dobročinitelju, držeći se starog načela neka mu laka bude zemlja crna. Spominjući ime Mustafa Vilić, autor Emil Lašovski će napisati, citiram, bio je neko vrijeme zarobljenik bana Nikole Zrinskoga, koji je s njime blago postupao, te ga napokon pustio na slobodu. Godine 1566. za podsade Sigeta predvodio je taj Vilić banjalučke konjanike. Kad je Zrinski slavno poginuo pod Sigetom, a Turci mu odrubiše glavu, pokopao je Mustafa Vilić Nikolino tijelo u grob da mu se bar tako oduži na dobroti njegovoj. Ovaj bez sumnje zanimljivi detalj darovao je Aleksandru Ravliću magistar Ante Milinović, utemeljitelj i dugogodišnji direktor muzeja u Bosanskom Novom. Naš sugrađanin, Vlado Dijak, dugo godina je radio u ovom gradu, a u njemu je završio i gimnaziju. Vlado Dijak se kasnije proslavio, no kako sam kaže, ništa od svega da nije bilo famozne pjesme Selma koju je obradilo Bijelo dugme. Vlado Dijak je za svoga života napisao na hiljade dopisnica i one su postale kao jedna i posebna književna kategorija. Posebno zanimljivo njegovo dopisivanje je bilo sa književnikom Brankom Ćopićem. Zapravo, Vlado Dijak i Ćopić bili su rivali zbog jedne dame. U Banjoj Luci je živjela izvjesna Marina, lijepa žena prema kojoj su oba pisca gajila neskrivene simpatije. Njen otac bio je Ćopićev školski drug iz vremena kada je popularni pisac pohađao učiteljsku školu u Banjoj Luci. Kada bi se Ćopić našao u Bosanskoj Krajini, odmah bi požurio da se pismom javi Vladi Dijaku i da mu, kao Đoja, izazove ljubomoru, zapisuje novinar Vehid Gunić. Ne Vlado Dijak nije ostajao dužan. Tako je 1962. godine ispred banjalučkog kina Kozara ovako sročio dopisnicu svom jaranu Branku Ćopiću. Dragi Branko, evo mene pred Kozara kinom i o tebi pričam sa Marinom. I velim joj, Branko odličan duh je, al nedavno operiso bruh je. Istina je, on odlično piše, ali one stvari on ne može više. Ima astmu i debele vene, ah Marina ti sad gledaj mene. Plave oči, žuta brada, pozdravljate Dijak Vlada.
Završena je 370. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.